Bonvenon, Esperanto Magazino numéro 229, numéro 1212 now. Nous sommes le lundi 1er février, la 1 de februaro. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazino estas unu hora esendo parte esperante, parte france. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin preskaŭ ĉiun lundon de la 12:00 ĝis la 12:01 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la podcaston en toulouse.okceo.net. Vous pouvez nous écouter presque tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en FM en région toulousaine et sur canalsud.net. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. Aujourd'hui, dans notre Quad 9 Kionovas, nous parlerons de la mort de Maurice Bénin, le nouveau projet vidéo de Théo, ainsi que d'un programme Canal+. Ni parolos pri la forpaso de Maurice Bénin, la nova video proyecto de Teo, kai Canal Plus programo. Nous écouterons ensuite Quentin faire le bilan de ce volontariat et Floréal sur les nouveautés 2021 de Vinyl Cosmo. Ni ascultos Quentin pri la fino de sia volontulado, kai Floréal pri la nova joie de Vinyl Cosmo. Et bien sûr, pour finir, notre agenda. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Yen via mondo, yen via mondo, kun montaneggio, kai mara wo 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 wo, donde la poluso, cis la tropico, yen bastamon por ciuni, kio miris, sur voi sin seclo, yen supre brilis, brua cielo, kai yo regalo, shainis grena va, Estamos por ci uni y en día mundo con montaneggio cai mara wo 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 mondo de la poluso chis la tropico y en estamos por ci uni vagantis puro mi sequis lerta cai mi turmentis soy deserta y un vocio sonis cai sudo dro mondo y en día mondo un montaneggio cai mara wo 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 mondo de la poluso chis la tropico y en basta monborgi uni
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Qui en ovas?
Théo lance un nouveau projet vidéo sur le thème « Qu'avez-vous appris pendant la pandémie ? Quelles leçons de cette période difficile pensez-vous emporter avec vous pour le reste de votre vie ?» Comme d'habitude, Théo demande aux espérantistes de participer en envoyant leurs contributions vidéo pour raconter tout ça. Faites partie de ce document historique et partagez avec le monde entier ce que vous avez appris. Chaque contribution compte. Les vidéos que vous soumettez seront rassemblées dans une longue vidéo que Théo publiera sur YouTube et sur ses réseaux sociaux. Plus d'informations techniques sur le site de Théo, le lien sera dans notre podcast. Teio lanĉas novan video projekton pri la temo kion vi lernis dum la pandemio. Kiun lecionon el tiu ĉi malfacila periodo vi pensas ke vi kunportos por la cetero de via vivo? Kiel kutime, ili petas al esperantistoj partopreni sedante siajn kontribuojn videojn por rakonti al li. Estu parto de tiu ĉi historia dokumento kaj kunhavigu kun la tuta mondo tion, kion vi lernis. Via kontribuo gravas. La filmetoj, kiujn vi sendos, estoj kunmetitaj en longa video, kiun Teio publikigos en YouTube kaj en liaj sociaj retejoj. Pli da teknikaj informoj en la retejo de Teio, la ligilo estas en nia podcasto.
Canal Plus lance une nouvelle série au nom d'OVNI, retraçant l'histoire d'un homme passionné par ses véhicules et qui est né à la recherche. Cette série fait régulièrement des références à l'espéranto dans à peu près chaque épisode. On vous le recommande. La Franca Kanalo Canal Plus lancis novan serion je la nomo OVNI. En tiu serio, oni povas rimarki ke ili multfoje paroletas pri esperanto dum la multaj epizodoj.
Le chanteur français Maurice Bénin est décédé à l'âge de 73 ans. Maurice chantait aussi bien en français qu'en espéranto. Il a réalisé plus de 30 albums au cours de sa carrière, dont un en espéranto en 2011 et un single paru en 2018 intitulé « Espéranto tout tard » chez notre partenaire Vinyl Cosmo. Il aimait aborder dans ses chansons le bonheur de vivre autrement, l'écologie, la dénonciation de l'impérialisme et du show business, la relation amoureuse et les rapports hommes-femmes. La sec deptri Yaraja Franca Contisto, Maurice Bénin, mortis y la decnawa de Januaro. Maurice Cantis same France kiel Esperante, li productis pli ol tridec albumoi dum sia carriero, inclusive unu en Esperanto en 2011, kai unu una pagion el donita en 2018, kun la titulo Esperanto utar, kun nia partnero Vinyl Cosmo. Li chatis rilati al siai cantoi alla felizzo en vivo ali maniera, ecologio, la denuncio de imperismo cae spectaclo, la romantica rilato cae la rilatoi inter virinoi cae viroi.
Tiam da homoj rapidirantaj feliĉen, tiam da homoj kurantaj riĉen, malantaŭ sia melankolia. Ne sente staras inter ili rigardante circauen, fuggas viai hodiavoi morgauen, ocasas al vi blovdiri belain vortoin alili cae ne sente. Son chatas audi ili es ja sed la clam ne povus iel al vi taugi char ne nascas gin vista resinteriline irante translimen, kelk foie unu venas pli proximen, kiam viti un tuŝas, tiam vici on fuŝas. Shatas senti ili, yes, ja, sed tamen iain sagoin devas sekvi ili, eĉ se ne amen.
Quentin, vi estas volontulo ĉe Ekotso, sed nun via volontulado finiĝas, do tial ni volas interviui vin. Komence, de kie vi venas?
Do mi venas de Burgonio, estas en oriento de Francio, do pli malpli apud Lyon, kaj estas eta vilaĝo kaj ne estas multe da homoj. Estas pli da bovoj ol da homoj.
La kamparo, yes.
Yes.
Kaj de kiam vi estas ĉe Ekotso?
Do estis pasinta jaro en februaro, kaj mi iĝis volontulo ĉe Ekotso, kaj antaŭe mi ne estis membro aŭ eĉ ne konis Ekotso.
Bone. Kaj ĉu vi konis Esperanton antaŭ esti ĉe Ekotso?
Ne, mi iomete aŭdis pri tio, sed ne tre, ne tro. Kaj mi vere malkovris kiam mi aliĝis al Ekotso.
Ah, ĉu vi jam konis iun kiu parolis pri Esperanto?
Ne, tute ne. Mi aŭdis per videoj, ekzemple la video de linguistica, sed estis tre tre for, mi ne tro interesigis pri tio antaŭe.
Bone. Kaj kiel rapide vi sentis vin komforta por paroli en Esperanto?
Mi dirus dum semajnoj, eble la unua monato ni ne tro parolis Esperante, sed ni komencis aŭdi. Kaj post kelkaj monatoj mi sentis min pli pli libera kaj post la eksterlanda parto mi estis vere pli pli libera kiam mi parolas mi sentas min pli forta en Esperanto.
Bone.
Do Quentin, kiel vi elektas tiu civita servo aŭ kiel fari civita servon?
Do unue mi volis fari civitan servon, ĉar mi laboris en faktoroj kaj estis ne tre interesa, do mi volis fari ion alia kaj ankaŭ renkonti homojn, ĉar en mia eta vilaĝo ne estas multe da homoj por renkonti. Do mi serĉis io en granda urbo, do ekzemple en Tuluzo. Kaj ankaŭ post iom da tempo mi pripensis kaj venis al mi la ideo ke mi volis fari ion eksterlanda, ĉar ni povas fari nur unu civita servo kaj mi volis fari la plej bonan. Do mi trovis tiun misio kiu estis ses monatoj en Tuluzo kaj ses monatoj en Roterdamo, kaj mi trovis ĝin tre tre bona kaj ankaŭ poste kiam mi serĉis pri Esperanto, mi malkovris ĝin kaj mi trovis ke la valoroj kaj kotopo estis tre belaj kaj estis en mia fodista taŭgis al mi.
Bone, kaj kio estis la malsamo inter la civita servo en Tuluzo kaj tiu en Roterdamo?
Oh, estis multe. Do unue ECOSO estas tamen eta asocio, do estas kaj estas ankaŭ loka asocio, kaj tio estas internacia kaj tre granda kun multe da membroj. Do la kunsidoj ekzemple en ECOSO estas kiam ne estas viruso, la kunsidoj estas estas ne retaj, sed en tio ili estas ĉiuj estas retaj, krom kelkaj unu per unu jare. Do la tuta laboro estas pli reta kaj pli internacia. Do estas tio kaj ankaŭ ne estas la sama etoso. En ECOSO estas tre jes kiel loka asocio, en tio estas vi havas pli da laboro kaj via laboro estas helpi la estraranoj kaj estas tute malsame, sed la du estas ambaŭ bonaj kaj interesaj spertoj.
Kaj kion vi preferis en la asocio en Tuluzo kaj en Roterdamo?
Do en Roterdamo en la asocio vi ĉar estas pli internacia, vi havas pli da spertoj kaj vi havas pli da oportunoj kaj da opcioj, vi havas multe da kunsidoj kion vi povas aliĝi aŭ ne. Do estas tio, sed vi ankaŭ havas pli da laboro, do vi havas malmulte da tempo por fari tion, sed jes, la avantaĝo en tio estas ke vi povas renkonti multe da homoj kaj de ĉiuj landoj, sed en ECOSO la laboro estas pli loka, do pli viva, mi dirus, kaj vi havas malpli da rilatoj, sed mi pensas ke ili estas pli fortaj, do estas ambaŭ estas interesaj, sed estas malsamaj, jes.
Okay. Poste, kiel la koronaviruso influa vian civitan servon?
Do ĝi multe influis ĝin, ĉar preskaŭ ekde la komenco ni laboris rete. Kaj ni ne faris multe da ni faris neniun renkontiĝon kaj normale estas ekzemple Joko aŭ Jes en la fina de decembro, do estas tre gravaj aferoj en Esperantujo, ĉar vi povas vere renkonti multe da homoj, vi havas multe da aferoj, kaj do tiu ĉio estas ne okazis aŭ okazis rete, do vi nia civita servo estis reta civita servo malpli. Do estis malpli ĉarma kaj amuza, sed mi multe ĝojis kiam la kelkaj semajnoj kiam mi estis ne ekzemple antaŭ la trudidoliĝo aŭ poste ni profitis de tiuj momentoj kaj estis tre tre bona, sed jes, estis malpli amuza ol.
Ok,
d'accord.
Yes, d'accord. Ok, do malgrado tion, ĉu vi ŝatis vian civitan servon, vian kolegojn, kotopo?
Do mi jam iomete respondis, sed jes. Krom... Do ne. Estis jes, estis vere amuza, kaj la... La kelkaj momentojn kiun mi havis estis vere trezoroj, mi ne scias se tio ekzistas, sed jes. Do jes, estis amuza kaj ekzemple eĉ tiu momento estas nur unu, sed mi memoros tion.
Kaj kien vi lernis kun vian civitan servon?
Esperanton.
Bone, kompreneble.
Estas tamen grava, sed kion mi lernis? Mi lernis, ke finfine mi ne volas vivi rete. Ĉar ne eĉ antaŭe mi estis ofte en mia ĉambro kaj sur mia komputilo, sed mi volis fari la civitan servon ankaŭ por ne plu fari tion.
Yes.
Do jes, tiun vere iĝis min kaj mi vere komprenis, ke tiu ne estas kion mi volas. Kaj mi ankaŭ lernis paroli al homoj pli, ĉar mi estas iom ne kiam oni diras timid. Mi ne scias, bone. Do jes, mi timante, aŭ mi ne scias. Do mi timas paroli al homoj, kaj mi malpli timas nun. Do estas, mi multe lernis por pri mi mem. Mi ne tro lernis, ekzemple, mi ne scias fari designi aŭ ion, sed mi lernis pri pliboniĝi aŭ kelkajn aferojn tiam. Do jes, estis tre bona sperto.
Bonege. Do ĉu vi rekomendus tiun civitan servon?
Jes, tute, ĉar estas tre bona etoso en la socio, kaj eĉ se dum la pandemio estas malpli bona kaj vi laboros rete, se vi povas fari tion post la pandemio, vi certe ĝojus la civita servo.
Kaj fine, ĉu vi pensas, ke vi daŭrigos la Esperanton poste?
Jes, mi pensas. Mi ankoraŭ ne havas konkretan projekton, sed mi pensas, ke kiam estos renkontiĝoj, mi certe iros. Kaj eĉ kun Ekoco, mi pensas, ke mi kontinuos helpi kaj ekzemple, se ili bezonas unu precizan artikolon aŭ unu intervjuojn kion mi povas fari de en mia regiono aŭ io alia, mi helpos. Do jes, mi pensas, ke mi havos ankoraŭ ligilon al la Esperanto kaj Esperantujo.
Bone, dankon, Quentin.
Dankon al vi.
Dankinde. Kaj ĝis.
Ĝis baldaŭ, mi esperas.
Yes,
cheers.
Cheers. sur la dune, du mec brûle sous, rocha fire fond, passe la horizon, rêve li brillant, fort des tiustram, qui est palmo et perdas, c'est oh, mi bon perdas. Per forte trenis, patron por malpazzi, di cruel nazi, sequis nur cuboi, ciam prema i duboi, illi re e venis, cae la fraton trenis, fra poi cis for sveno, vanis la sapeno, echis plus en fino, crioi del patrino, si alarmoligis, domon el proligis ili cun armiloi pruna vest papiloi trans arbaro e montoi campoi, valoi, pontoi fuggi mal proximen I riprosti sviti, su non pluvon sviti, zorgi ne privat, tennis si gispat, lastan posedajon, kiel porsedajon, por dogan marxisto, nun al novexisto.
Chill out. Rencontre.
Rencontigio.
Saluton Floreal, saluton Jean-Claude.
Saluton Tanegi.
Kiel vi fartas?
Bone, do. Mi estas bon fartai, felice.
Ĉu vi povas prezenti vin iom, eble vi Floreal?
Yes, do mi nomiĝas Floreal Martorell, do rilate al Esperanto mi laboras pri Esperanta muziko do de jam multaj jaroj, do kreante unue en 1989 la socion Euroka, estas muzika socio kiu stariĝis por do helpi kaj evoluigi Esperanta muzikon do. Kaj do ankaŭ kontribuante al diversaj festivaloj kaj programado de kongresoj do de Esperantaj aranĝoj, artaj programoj en Esperantaj aranĝoj dum kongresoj, festivaloj kaj tiel plu.
Ok, bone. Do Floreal, eble vi povas paroli iom pri kiel fartas la muziko mondo de Esperanto en 2021.
Bone, do fakte vi scias ke jam de preskaŭ unu jaro estas pandemio. Tiu afero faras ke multaj programitaj eventoj devis nuliĝi, do ekzemple festivaloj, kongresoj kaj tiel plu nuliĝis, kaj do de unu jaro la artistoj en la tuta mondo fakte suferas pro la fakto ke ili ne plu povas koncerti, ili ne plu povas ludi. La lasta kiu ni devis fari estis en Tuluzo ĝuste la 3 de marto, kiam devis komenci la tru disoligio, kaj tiam estis programita dum semeo estis programita do turneo de Chiara, itala kantistino, kaj do fakte tio okazis per video, sed ne estis vera koncerto, kaj do tio fuŝis la tutan turneon fakte, kaj devis esti nuligita. Kaj oni pensis ke tion oni povus poste fari en septembro, sed vi scias la situacion, kaj do tre verŝajne tio situacio daŭros dum la tuta jaro 2021 kiel pasintjare fakte, kaj do tio estas sufiĉe drama por ĉiuj artistoj, ĉar ili ne povas koncerti, sed ankaŭ la lokoj kie ili povas koncerti ankaŭ havas malfacilaĵojn nun. Tio faras ke estas vera problemo por la vivaj koncertoj en Esperantio, sed ne nur, vi scias, kaj tio ankaŭ bremsis iomete la kreadon, do ekzemple estis projektoj de albumoj kaj registraĵoj estis prokrastitaj pro la fakto ke homoj ne povas iri labori en studio kaj tiel plu. Sed do projektoj tamen daŭras, ĉu ne? Do ekzemple do Vinil Cosmo laboras pri diversaj albumoj kiuj estas preparataj, do ekzemple Jomo faras novan albumon kunlabore kun Majoma, kaj do la novaĵo de tio estas ke li kantas kun la filino kiu nomiĝas Marta, kaj do tio estas granda novaĵo. La rezulto por la momento mi ne povas paroli pri la definitiva rezulto, mi nur konas la miksaĵojn, do ĉar ni jam komencis la miksan laboron, sed ne estas finita ĉar mankas ankoraŭ unu titolo, kaj temos pri 6-titola albumeto, do ne estas plena albumeto. Poste ni havas alian projekton kiu estas preparata kun alia afrikano kiu nomiĝas Denis Roktamba. Do li komencis labori en unu studio, sed la rezultoj ne estis sufiĉe kontentigaj, kaj do li ŝanĝis studion, kaj ĝis nun mi ne havas novaĵojn, ĉar ankaŭ tie estas problemoj pri sano kaj tiel plu. Alia projekto kiu estas sur reloj estas tiu de Mikel Klav, estas brazila artisto kiu kantas laŭ tiu okdekajara stilo elektronika popo, do iom kiel Kraftwerk kaj Depeche Mode estas tiu nova honda stilo, ĉu ne? Nova honda. Li komencis labori pri tiu projekto, li sendis al ni la materialon, sed tiu materialo ne taŭgas pro la fakto ke ĝi ne estas konforma al la bezonoj por la por la miksado. Do li devas refari, do estas sufiĉe da laboro. Li volis li pensis ke ĉio pretus por baldaŭ, sed ni devis forpuŝi tion al ĝis majo, simple ĉar li devas labori kun aliaj muzikistoj. Same problemo kun ne povas kunludi pro la fakto ke estas diversaj urboj kaj vojaĝoj malpermesataj inter la urboj, kotopodo same problemo kun la COVID-pandemio. Mi esperas ke tamen li sukcesos kaj ke baldaŭ, do en majo li povos prezenti ion, ni vidos.
Ĝi povas labori, sed estas multe pli longa ke
Jes. Fakte la ĉio prenas pli da tempo, simple ĉar la homoj ne povas renkontiĝi por kunlabori, kaj mi timas ke se denove venas nova trudizoliĝo kiel okazis en la unua, estos pli komplika. Antaŭ la jarfino ni eldonis du albumojn, do unu estis la albumeto de Tim, kaj do li trafis Covid, tio helpis por ke li povu fini la projekton, ĉu ne? Sed li ne povis, li devis kunlabori kun aliaj artistoj, kaj tio ne estis ebla, li devis fari tion distance, kaj do fakte la projekto entute prokrastiĝis, kaj do aperis en oktobro, mi pensas, aŭ ne aŭgusto, tio estis aŭgusto, sed li tio devis esti preta antaŭe, ĉu ne? Poste venis alia, estas ke do estas la albumo de La Perdita Generacio, estas viva albumo, kiu estis registrita en 2010 en Usono, do dum koncerto. La registrado estis preta, sed ni devis prilabori ĝin en la studio. La grupo devis fari kroman titolon, kiun ili faris en Svedio. Alia afero estas ke unu el la kantoj estis kanto de alia artisto, kaj por tio estis tradukita la teksto, kaj por uzi kaj eldoni esperantan kanton de alia artisto, ni devas havi la permeson. Do tiam ni devas peti permeson, kaj tiu permeso alvenis, sed praktike 6 monatojn poste. Do kaj la albumo estis praktike preta en aprilo, kaj ĝi povis eliri nur fine de la...
Kiel vi volas.
Jes. Jes, ke la fizika estas alia, tio fixas tio en la tempo kaj en la objekto.
Ok, do multajn dankon por viajn rakontojn, kaj ni esperos ke la jaroj 2021 estos pli bone ol la 2020.
Yes, do ni restu optimismaj.
Yes, ni devus resti.
Yes. Do mi esperas ke ni sukcesos fari novajn eldonojn sufiĉe do antaŭ la jarfino, do espereble ni retrovos novan albumon de vojaĝo kaj aliaj kiuj estas sur la reloj, do
yes.
Dankon al vi.
Dankon.
Dankon.
Ĝis la
Yeah. la infero post via crash
eminente eminente
arme
Du 20 au 27 février 2021 aura lieu le 27e stage de chant choral à La Bastide-sur-Lerse en Ariège. Depuis 1991, des stages de chant choral en espéranto sont organisés régulièrement sous la direction de chefs de chœur étrangers afin de favoriser la pratique de la langue et de faire découvrir des répertoires nouveaux aux amateurs locaux. La session 2020 a vu passer des chants de différentes époques et origines géographiques, faisant voyager le public dans une ambiance agréable. Les après-midi ont été réservés au tourisme, au ski et à la sieste, les soirées aux jeux, aux débats et à deux conférences. Si vous souhaitez plus d'informations ou vous inscrire, l'adresse mail à contacter sera dans notre podcast. De la 12e jusqu'à la 12e de février 2021, au casos, la 12e corrus a stagio c'è la Bastide sur Erse en Ariège. Ec de 1991, regule estas organizitaj corrusaj stagioj sub la directo de eksterlandaj ĥordirektistoj por antaŭenigi la lingvan praktikadon kaj enkonduki novajn repertuarojn al lokaj amatoroj. La sesio de 2012 gastigis kantadojn de diversaj epokoj kaj geografiaj originoj, igante la spektadojn vojaĝi en agrabla etoso. La posttagmezoj estis rezervitaj por turismo, skiado, siestoj, kaj la vesperoj por ludoj, debatoj kaj du konferencoj. Se vi volas pliajn informojn aŭ aliĝi, la retadreso por kontakti estas en nia podcasto.
Pour ceux ayant la volonté de commencer des cours d'espéranto pour débutants, Anna Löwenstein vous propose une session d'apprentissage en ligne le samedi 6 février à 17h, le tout dans une bonne ambiance. Retrouvez l'événement sur eventacervo.org. Se vi estas comenzanto, Anna Löwenstein proponas bonetosan kurson por comenzantoj la 16 de februaro je la Dexepa Parisa Horsono. Iru en eventacervo.org por pliaj informoj.
Jeudi 4 février, de 19h30 à 21h, aura lieu en ligne une discussion intitulée « Les langues ne meurent pas, elles sont tuées », organisée par l'association espérantiste d'Hambourg. La discussion reviendra sur des articles parus dans les revues Monato et Contacto sur les langues et leur utilisation dans la vie quotidienne. Renseignez-vous directement sur Eventa Cervo. Jaude la Kvara de Februaro de la Decnawa. Jaude la Kvara de Februaro de la Decnawa Gisla Dudek Unu Oro Interrete Ocasos Discuto con la Titulo Lingvoi ne mortas oni mortigas ilin. Organizita de la Esperantista Asocio de Hamburgo. La discuto revenos al articuloi publici ditai en la recensoi Monato cae Contacto pri lingvoi cae ilia uso en ciutaga vivo. Pli da informoi sur eventaservo.org.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui, avec tous les liens, les références, des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission. Dankon pro via auscultado. En la retejo vi trovas informojn pri la kantoj, ligilojn, kaj povas aŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis la venonta semajno, je la oka por nova programo. On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée. Bonan vesperon.
3, 2, 1, 10.
Freshas blue, il fio d'or.